Entzun gabiz hause, eta entzungo dugu aurrera begira be, eta Durangoko azokea orain bai, bete-betean protagonista, ez da?
Bi urte daroaz, gure urrengo konbidauak, Gerediaga elkarteko kudeatzaile, Gerediaga elkarteko jardunetik azokako antolakuntzan, aurtengoa bere bigarren azokea da, azoka gainontzeko arlo guztietan gertatu den antzera, normaltasunez egingo da, azken bi urteak akordo neukingo duzue, atzean itxita, eta Durangoko azokaren kasuan, estanda egingo dau, aurtengoa diseinorako aukeratutako leloaren aritik. Gerediaga galkarteko kudeatzailea, Beinat Gaztelurrutia, egunon.
Egunon.
Zelan zagoz, urduri?
Bai, urduri nago eta uste dut talde osoa dagoela urduri, ezta? Ezkara alperrik ibili azkenengo hilabetetan azoka antolatzen. Bakigu azoka, gure azoka, Durangoko azoka, azoka berezia dela, jente askok parte hartzen dagoelako. Ez azoka egunetan bakarrik antolakuntzan be bai. Modu batera edo bestera. Eta ganera askok euren urteko euren lana azokara begira be egituratzen dabe. Eta bueno, ba itzordu importantea da jente askorentzat, eragile askorentzat, eta uste dut ba danope hor gauzela, ezta? Azoka normala, kako txartena esango dut, baina normala duzela datorren ikusteko gogoz.
Antolakuntzan eta Gerediagati zure bigarren azoka da. Iazkoaz konparatuta, gauza asko barriak izaten dabiz izango dira.
Bai, barrikuntzak nik esango nuke Durangoko azokan urterik urte barrikuntzaren bate gehitu izan dela, eta hori joera hori normalizatu egin dela azkenen urteetan, eta bueno, parean suertatzen dien erronkei ba baietz esateko joera dagoela, ezta? Eta bai, aurreko urte biak bueno, gerriko ondo estututa ibili gara, baina apur bat nazaitu da momentuan lengoak errekuperatu eta barriatzuk hartu dugu. Orduan barrikuntzekin dator, azoka.
Estanda, azken bi urte berezitik urten eta posa, betiko jaigiroa, topagunea berreskuratzeko deia lusatzen deutzazue azokara etorriko dan bizitari horri, behar dau euskal sorkuntzak hori?
Nik esango nuke zalantzarik barik behar dagoela hori. Azoka bat arrakastatua dan edo ez esateko edo hori baloratzeko aldagai ezberdinak dagoz. Hori jakina, ez da? Bazen bat sorkuntza lan aurkezten diren, ze kalitatekoak diren, zan iztasun dagoen, horretan lanotan. Eta horrek emoten duzku pista bat, ba, azoka kalidadezkoa edo arrakastatua izan den, baina jendea etortea eta arrakastatua izatea ez da euskeri bat. Importantea da, ze kulturgintzan gabiltzanok behar duguz gure kulturgintzarekiko eta euskal kulturgintzarekiko sortzen duguzan harreman afektiboak positiboak izatea. Eta positiboak izatek esan gure dau, arrakasta sumatzea, posa sumatzea, eta ez utza eta tristura. Orduan alde horretatik jendetzua izatea be importantea da.
Bizitariak Durangora etorri eta azoka fisikoan, urtetan etorri denak behintzat, bi nobedade igarriko dauz, areto nagusiaren kokalekua, eta nobedadeak diran kantuak lehen aipatzen izan dutenanik, entzuteko QR kodeak. Aldaketan abarmen bi horrek ze arrazoi deukie?
Bueno, iazko urtean aurrez aurreko azoka egita lortu gendun, orduan baloratu gendun gauza positibo izan zela eta alantxik izan zen, ze hori da lorte biko ba, aurrez aurreko hori peskendun euki apenaz, baina arantzatxoak egatu jagunigaz, eta balorazioak egiterakon hori argi ikusi izan, musikaren arloak, ba bueno, ezaben azoka bete bat eukin, alan izan daigun, bai. Ikusi gendun itzorduak behar zirala azokara etortzeko, itzordu horrek hartzerakoan ba, edadetuenak eta gazteenak etziran animatu, eta azokan faltan ikusi gendu zen, eta musikaren arloak basko sufridu eban, eta urtengo erronketako bat izan da musika arloari bultzatxo bat ematea. Gure ahalen arabera, gupetana ezin dugu egin, baina ahal izan duguna behintzat egin dugu, eta batetik izan da musikaren arloa bereiztu, eta gune propio bat eskin, musikaren plaza izena jarri dutzegu. Eta gero bestetik, bueno, erakus maietan ikusgai edo eskuragai dagozan, disko eta lan guzti horren barruan zer dagoan ikusteko aukera emon, ezta? Leiotxo bat zabalduko erreko de bat emidez, ba disko horretan dagoen kanta bat entzuteko aukera emon bizitariari. Alako aldaketatxoak egin duguz, musikaren arloari ba, bultzatxoak edo erakargarritasun bat emon guran. Ez da bakarra, ikusiko duzu aurten estanetan eta musikako arloan, disko ez gain, ba, bueno, hainbaten ba, musikarien kamisetak eta lako kontuap ikusiko duzu bezala, hori be aurten txartu dugu nobedadetako bat da, edo barrikuntzetako bat arautegian, ba, arnaz apur bat emoteko erakusmaia musikaren arloan jartzen da bien partaidei.
Zuhaitza monteta dau, hau da, estanak monteta dauz, eta laster ostoak eta lorak etorriko dira, arratzaleko iruretatik aurrera, mikrofonotik kanpora esan deuzkuzu, argitaletxeak hasiko irala, liburuz, eta diskos hornitzen, estanen eskeloto handi hori, 980 nobedade, 240 estan, 176 partaide, 250-etik gora ekitaldi, zenbaki oso potoloak dira, ze buruta zinio, ze pentsau arazo eragiten deutzue?
Bai, emoten dau Durangoko azoka dela Euskal Herriko kulturgintzaren estanda moduko bat, ezta? Eta aurten izena hoize ipini dotzegu eta ezin asmatu hobeto, ezta? Estanda bat ba bertan ikusgai jartzen delako urte guztian egitarauetan, liburutegietan, liburu dendetan dagoen kultura guzti hori ikusgai jartzen delako. Eta importantea da hori be, ze guk euskal kultura existitzen dala eta badala esan da esan eta gabiltzanok eta sinisten dugunok, ba urtean behin froga argi bat eukitze edo proba argi bat eukitzea be importantea da, ezta? Etorri Durangora eta ikusi mai ganean eta egitaragoan hau da, hauxe da, ezta? Hauxe da esaten genuena eta ikusgarri eta ukigarri dago, materializatu egiten da hor urte guztian bueltaka leku askotan dabilen kontu hori. Eta gainera ikusgarri egiten da edabideetan. Orduan handitasun horrek egia da sortzaile txikientzako, ba bueno, izan leikela ostopotxo bat, ez handitasun horretan ba erdi desagertu egin leikez, arazo hori badauka azokak, ez dugu ukatuko, baina bozgorailu handia da, nik esango nuke bertadatuzen guztientzat eta aukera ezin hobea.
Orain Astebiko prentzaurrekoan aipatu zendun, hanka asko daukazan ekimen bat ala Durangoko azoka, ez tala bakarrik bostegunetako ekimen bat, DAPRO, Zunonanda, online denda, azken bi horrek pandemia urteetan hasi eta urten barriro errepikatuko dira, nobedadekin baina, ez da?
Bai, Zunonanda, oindala urtebi jarri gindun martxan, Durangora etorri ezin zanean, itxialdi perimetrala eta genkazalako, pentsatu zan orduan azoka herrietara, edo euskal herrietara eroan behar zala, eta horretarako bidelagun hartu gendu zan liburu saltokiak, eta konturatu ginen bidelagun bikainak zirela, IASB programa errepikatu gintzen, eta zelan ez aurten bebai. Elkarlan honegaz esan behar dut oso pozik gagozela, ze bueno, liburu dendak ba, Durangoko azokan aurreko urteetan ba, bueno, ez da parte hartzeko modurik izan eta topatu dugu Europe azokako parte izateko modu. Eta ganera, hain eragile importanteak direla uste dugunez, bueltatxo bat eman dut zego urten programa horri, eta egin duguna izan da, liburu saltoki horretan, liburu aurkezpenak antolatu. Oso pozik hartu da bez, guztia 45 izango dira Euskal Herri osoan, eta bueno, gero egingo dugu balorazioak eta aurrerago ikusiko dugu datorren urtean hori berori edo handituta errepikatu berdan edo ikusiko dugu.
Bi urteren ostean ikasle goiza berreskuratzen da eta Gerediagakoek nabarmendu dozue ilusio berezia egiten deutzuela batetik, baina ikasle goiza berreskuratzea ezinbestekoa sala zuentzat, abenduaren 7ko eguazteneko goiz hori zelakoa izango da, zelan ikusiko dugu zelandako guneko pasilloak?
Beterik uste dugu, bueno, uste baino gehiago zirurtatu ginke, ez da, jaso dugun dei eta izen emoten arabera. Guretzako lehentasunezkoa zan, oso oso importantea ikasle goiza berreskuratza. Kontuan izan, ikasle askok, edo ume askok, azokarekin deukien lehenengo harremana, lehenengo kontaktua, ikastetxearen bidez dela, ikastetxearekin autobusan etorri izan direlako, eta hori guretzako importantea bai azokaren transmisiorako, hau da, azoka bera ezagutu gehien, eta ez azokaren transmisiorako bakarrik, euskal kulturaren transmisiorako bebai. Eta azken urte bietan ez egotea, ba, bueno, ez da izan ona, ez azokaren zat, ez inoaren zat, eta gitxin ikasleen zat. Eta hori berreskuratzea lehentasunezko izan da. Gainera urten leku berezia egin dutzegu, gunez gune egitaragua antolatu dugu ikastetxeentzako, euretako asko gizena emona izan dabe, danentzako lekurik ez dagoen, 1500 bat ikasleentzako egitaragua edo tailerrak eta antolatu dugu, eta hor kabituko estri diren ganerako guztiak azokan ibiliko dira.
Gitzi gora bera, zenbat eskuntza zentro onartu alizan dozu ez, imaginetan dote eskakizunak asko eta asko izan dirala, eta beste galdera bat, Euskal Herri osoko ikasleak etorriko dira?
Bai, zalantzari barik, guztira gota amar ikastetxetik gora onartu alizan doguz, eta gure ibizpietako bat beti izan da lurraldetasuna. Euskal Herriko mutur guztietatik etorriko dira, eta Durangotik punturik urrinenetatik izena eman da biena, iba areixei be, lehentasun emoten alegin du gara, konbentzituta gago zelako Durangoko azoka nazionala dela. Hori irizpide hori ondo bete dugula uste dugu.
Bitxikeriak makinatxo bat izango dira azokan, lehenengoz Kataluniako argitaletze bat parte hartuko dau, lehenengoz areto nagusian japonierase entzunal izango da, emoten dau, ez bakarrik Euskal Herrikoen arreta deitzen dauela Durangoko azokak, kanpokoen arreta be, badakarrela, erakarten dauela kanpoko jentea be.
Bai, zarrasanik ez, azken urtetan ikusi da gainera, Espainiako komunikabideape azokari begira jarri dira, elkarrizketak eskatu dozku ez, euren kamarak bidali izan da bez ona, eta zeko izan duzu, Japoniatik, eta bueno, toki askotatik. Bai, apurka, bueno, geure muga gainditzen dabilen azoka bat dela esan genke. Modu guztietara, bueno, ez dut uste guk azoka antolatzen dugunik, mundua guri begira jarteko, bai ze, euskaldunok geure kulturari begira jarteko.
Diskogintzearen akabuko urteetako ez dakiten makalaldi berbea erabiliela ez, baina kakotxen artean erabiltekotan hausnarketa egin zendun Durangoko azokaren prentzaurreko egunean, egia da CD formatuan gero eta disko gitxiago saldu izan dirala, baina landa be formatu horrek be bere erakargarritasuna eta bere bezeroak badaukaz. Egoera horren aurrean bainat segogo eta egiten dabe sortzaileek eta geridaga alkartetik ze pertzepzio deko zua?
Ba, ez da erraza esatea sortzaileek ze gogo eta egiten daben, ez da? Hori eurek erantzun beharko dabe, baina guk ikusten duguna da gogo eta bateraturik ez dagoela, bakotzak egiten dagoela aldauena. Batzuk erabakitzen dabe euskarri fizikoan etaratea, baina gero bueno, kantu horrek sare sozialetan eta zabaltze eta doaini jartzea, beste batzuk gira euskarri fizikoa atera besta egiten, beste batzuk ateratzen dabe baina zuzenekoetan bakarri saldu, bakotxak bere formula daukaz. Eta horregia da, etorkizuneako erronka bat hor dagoela. Modu guztietara esan behar da, Durangoko azoka badala olako oasi txiki bat, eta ondino be euskarri fizikoak irtera badaukala eta jendeak eskuratzen dauela. Hori esan egin behar da, eta arro esan behar dugu, ze momentu honetan sortzaileek beren lana modure ematen edo bestean kobratzeko daukien modu bakarra, sormen lana saltzea da. Eta Durangoko azokak emoten da horretarako aukera. Baina, egia da, digitalizazioak eta batez be musikarloa halako koloka baten jarri dauela, euskarri fizikoa, eta ez euskarri fizikoa bakarrik. Digitalizazioak gure bizitzak aldatu dauz eta kultura jasotzeko eta konsumitzeko moduak be aldatu egin dauz. Eta kultura erosteko moduak be bai. Eta hori lotu gura dut online dendarekin, ez da? Asko galdetzen dauzkue online dendarekin zer egingo dugun datorren urtean, guk beti esaten dugu, bueno, ikusi nahi dugula azoka normalizatu baten, ze harrera daukan, eta horren arabera erabakiak hartu, baina egia da mundu digitala kultura gutxituentzat leku deslekua dela, mehatuz betetako lekua, eta pentsatu beharkoen duke, honetan implikatuta dagozan eragile guztien artean, zen leku eukin leiken online denda batek, euskerazko produktuen, euskerazko sormelanen online denda batek, ez azoka egunetan bakarrik, baize ganerako egun guztietan bebai. Baina hori, Durangoko azokaren eskuetatik, edo Durangoko azokaz aragauko gogo eta bat da, eta, bueno, nik hausnarketa izten dotor, baina lanak badukaguz etorkizunean egiteko.
Baina bizitariari begira, doako autobusa bai izango da aurten barriro, nundik norako zerbitzua, ze ordutegiaz, noz?
Bai, bueno, Durangora etortzeko, Durangoko azokara etortzeko onena garraio publikoa da, garbiena, merkena eta erosoena badalako halako egunetan. Modu guztietara badakigu, Euskal Herri osotik ezin dela Durangora garraio publikoan etorri, zoritxarrez, eta askok eta askok auto hartu beharko dabiela, bueno, autoa dakarrenak beterik ekarri daiela mesedez, eta gure webgunea konsultatu daiela, ze bertan adieraziko da zein aparkaleku dagoen Landako gunetik gertu, bai Durangon eta Durango inguruko herrietan. Leku batzuk ez dira oso egokiak, eta horretatik Durangora gerturatzeko autobus zerbitzua jarri dugu, 20 minuturo pasatuko dira autobusa, goizeko 10:30 hasi eta 8:00 bitartean. Orduan anartuko dauz bizitariak autobusak, eta Holandako gune pare-parean itxiko dauz.
Gerediaga elkarteak Durangaldeari begira egiten daulan, Durangoko azoka Durangaldearen uriburuan egiten da, eta eskualde honek makina bat sortzaile daukaz kulturaren munduan. Ze nobedade dakarz Gerediagak azoka honetara?
Bueno, Gerediagak batetik badauka bere argitalpenak daukaz, eta horrek kudeatzen duz, baina Gerediagak aldi berean egiten dagoena da Durangaldeko sortzailentzako erakusmaia jarri eta hori kudeatu. Hau da, erreztasun guztiak emon, egile guzti horrek leku bat eukin daien, ba, azokan egoteko modu erraz baten. Egia da aldi berean sortzaile askok ez dabela behar, ez da nori, badaukatelako nahiko arrakasta, nahiko zona,
edo Izaro batek berbarako,
adibidez, edo Igor Lortza batek, edo bestaren batzuk, ez da, euren diskoak edo liburuak publikatzen dabez beste argitaletxe batzu egin, eta bide normaletik egiten dabez, eta oso ondo uraldetik, baina bueno, ba, behar dagoenaren zat guk hori gaitzen dugu, eta aurten be, ez da nori bete-beteta gongo da.
Zelangoa soka itxaroten duzu, bainat?
Ba, ez da erraza esatea, baina nien sortuko naz esaten, ba, azoka jendetzu bat izango dela, eta zergatik dino dana, goin arte somatu duguna atik. Iazko azoka antolatzen genitzala, ba, alako ezinegon bat, eta iluntasun eta tristura somatzen zan ari, eta aurten kontrakoa somatu izan da. Posago goa, ez danak hartzerako orduan be, bueno, jente ausarte ikusi dugu, aurkezpenak egiteko eskabide piloa jaso dugu, eta bueno, espektatibako ona dira, baina ikusiko dugu, ikasle goize izango da termometro ona ikusteko azoka zelan datorren.
Bueno, ba, gaur aztenen abenduak 5, DAPRO, San Agustin Kulturgunean eta Bizenta Mugel liburutegian, eta etzi Durangoko azokaren lehenengo egun ofiziala, ikasleak izango dira protagonista, eta horretaz be berba egingo deutzu egu goizeko izarretan. Bainat Gaztelurrutia, Gerediaga elkarteko kudeatzailea, plazerra, zuzeu be amentxe Kutun kafetegi honetan izatea, sorterik onena, eta arrakastatxoa izan daitela Durangoko azoka.
Eskerrik asko gombiatzearen, eta bueno, zuen ikusentzuleak, ez entzule guztiak, bego gombiatuta dagoz, eta hemen egongo gara zain.